Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Азаттык багдарламасында алдагы 20-25 мүнөттө камтылатын тагыптарга тагы да кыскача токтолуп өтсөк.
Кытай өкмөтү каупсуздук максатында Үрүмчүдө жума күнү мештер жабуу тууралуу нускоо берди. Алайда жергиликтүү мусулмандардын талабы менен каладагы көптөгөн мештер жумуш иштеди.
Казакстандык жүздөгөн уйгур Үрүмчүдөгү кагытыштан каза болгондарды азаттып, Алматы каласында каралыш жыйын өткөздү.
Үрүмчүдөгү кагытыштар кезинде казакстандык бир азамат басынан жараланып ауруканада жаткандыгын Казакстандын сырткы иштер министрлиги кабарлап отур.
Ал жума күнү Тентек шахтасынын кеншилери жер астында нааразылык чараларын баштады, шахтага коомдук уюм өкүлдөрү жиберилмеген.
Жене тагы башка маңыздуу маалыматтарды азаттыктан тыңдайтын болосуздар, курметтүү радио тыңдоочу агайын, бизден алыс калмаңыздар.
Энди осы жөнүндө өзге де такырыптарды кеңинен тарката отурсак, Караганды облусунда Metal Steel темирдоо кәсіпорнуна карасты Тентек шахтасынын кеншилери шилденин 10 күнү таңкы саат 6-да түнгү аусунан жогору көтөрүлмөгөн кеншилер кәсіпорун башчылыгынын нааразылыгын осылай билдирип отур. Сонун катар шахтада коомдук уюмдардын өкүлдөрү да жиберилмеген. Шахтинск каласындагы жагдайга байланыштуу хабарды азаттык бағдарламасы барысында тыңдай аласыздар кылмыттын дошу.
Ал азыр Кытайдагы жагдайга токтолатын болса, Кытайдын Шинжаң Евроавтономиялык ауданынын осудан санаулы күн бурун гана жаппай тартипсиздик болуп өткөн Үрүмчү каласында расмий бийликтин мешиттерди жабууга нускоо берүүнө карамастан, бир катар мешит дәстүрлүү жума намазына ашылды. Мештердин ашылууна бийликтин өзү уруксат бердими, алде алар өз беттеринче ашылдымы, азырча белгисиз калып отур. Соңгу маалыматтар боюнча мусулман уйгурлар менен кытайлыктардын арасына чыккан улутаралык жанжалдын салдарынан 156 адам мерт болуп, 1100ден астам киши жараланды, 1100ден астам адам тагы негизинен уйгурлар камоого алынды. Такырыпты студияда отурган әріптесім Султанхан Аққылы сабақтайды. Султанхан, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Күлай. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Сонымен бірнеше мешіт алдына жиналған жүздеген мұсылманның негізінен ұйғырлардың талап етуінен кейін ашылды. Олар ресми билік рұқсат берген соң ашылды ма, әлде жаңа Күлай әріптесім Күлай атап өткендей, жиналған мұсылман жұртшылығы тағы да көтерілемін деп алаңдаған қауіпсіздік күштері ашуға мәжбүр болды ма, ол белгісіз. Қазір қала көшелерін Қытай армиясының мыңдаған жауынгері күзетіп жүр. 2.3 миллион халқы бар Үрүмчүдө нақты қанша мешіттің ашылғаны да беймәлім. Кейбір мешіттің ашылуы алдында Шыңжаң Уйғур автономиялық ауданының әкімшілік орталығы болып табылатын Үрүмчүдегі барлық мешітті жабуға ресми биліктің нұсқау бергені хабарланды. Аты жөнін атамауды өтінген Қытай шенеунігі мешіттердің мемлекеттік қауіпсіздік мақсатында жабылғанын хабарлады. Бірақ Үрүмчүдегі Уйғур ауданына көрші жұма намазға көп келетін ақ мешіттің қақпасы жұрт жиналып қалған соң ғана ашылды. Жиналған жұрт күзетшілерден қақпаны ашуды талап еткен көрінеді. Ақ мешітті күзеткен ұйғыр полицейі жиналған жұртпен жанжалға бармас үшін күзетшілердің қақпаны ашқанын айтты. Ол да өзінің аты жөнін атамауды өтінген. Көп ұзамай намазға жиналған 1000-дай діндарға қоса мешіттің сыртына тағы 500 кісі жиналып қалды. Орта жастағы бір мұсылман Ахмед Аджи есімді ұйғыр кісі егер жұма күні ресми билік жұртты мешітке жібермеген болса үлкен қасірет болар еді дегенді айтып қалды. Мешіттің жабылғаны туралы құлақтандыру Ахмешіттің алдындағы қақпасына да жапсырылыпты, бірақ олар алынып жүздеген мұсылман намазға жығылу үшін ішке кірді. Жұма күні бірнеше жүз адам жиналып айқай шу көтерген соң мұсылман қытайлықтардың мешітіде есігін ашуға мәжбүр болды. Дон Курук мешіттің сыртына жиналған ұйғыр мұсылмандары мешіттің ашылмаған ғана қатты қапаланып наразылықтарын айта бастады. Олардың бірі мешіттің ашылмауын қорлық деп бағалады. Мешітті ішінен күзетіп жүрген және мешіттің мұналарына шығып алған қытайлық қауіпсіздік күштерінің өкілдерін көрген ол адам мешітке мұсылмандарды жібермей дінсіздерді кіргізді деп қапаланды. Ал осы кезде көрші Гуюань мешіттің қақпасында басшылықтың нұсқауы ілініп тұрды. Нұсқауда әркім жұма намазын өз үйлерінде оқуға тиіс екені жазылыпты. Саяси сарапшылардың атап көрсетуінше, Қытайдың билік етуші коммунистік партиясы ұйғырлардың жаппай жұма намазға бір жерге жиналуы, олардың бұрынғыдан да үлкен наразылық толқуына көтерілуіне түрткі болмай ма деп алаңдап мешітті жабуға бұйрық берсе керек. Қытайдың сыртқы істер министрлігінің өкілі Қин Ганг ішкі дағдарысты өз күшімен шешуге ресми Бейжіңнің шамасы жетеді және елдің ішкі істеріне халықаралық қоғамның араласуын қаламайды деп мәлімдеді. Қытай үкіметі заңға сәйкес сиянақты шаралар қабылдады. Бұл толығымен Қытайдың ішкі істері. Бұл мәселені Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі талқыласын деп өтінудің ешқандай қажеті жоқ. Біз халықаралық қоғам шындықты көріп, өз территориясының біртұтастығы мен Қытайдағы ұлттық топтардың бірлігін және әлеуметтік тұрақтылығын қорғау жолындағы Қытайдың іс-әрекетін түсінеді және қолдайды деп үміттенеміз деп мәлімдеді Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі. Шыңжаң көп уақыттан бері ұлтаралық жанжалдардың ордасы болып келді. Мұндай жанжалға ұйғырлар мен қытайлықтардың арасындағы экономикалық әлеуеттің үлкен айырмашылығы, дін мен мәдениетке мемлекеттік бақылау орнатылуы, сондай-ақ Шыңжаңға қытайлық мигранттардың ағылып келуі себеп болды. Қазір Шыңжаң қалаларының көпшілігінде, оның ішінде Үрімжіде тұрғындардың басым көпшілігін қытайлықтар құрайды. Бірақ Қинғандтың мәлімдеуінше, таяудағы Үрімжіде болған ұлтаралық қақтығыстарды шетелдердегі үш зұлым күш ойластырып жоспарлады. Қытай шенеунігінің сөзіне қарағанда, ол үш күш діни экстремистер, сепаратистер және терроршылар көрінеді. Біз бұл адамдардың шетелдердегі террористік топтардың, оның ішінде Әл-Қаиданың оқу жаттығуынан өткенін және олардың шетелдердегі үш зұлым күшпен тығыз байланысты екенін дәлелдейтін мол айғақты аңғардық. Міне сондықтан да осы мәселеге келгенде біз бейбітшілікті бірігіп қорғау үшін және Қытай мен әлемдегі тыныштықты сақтау үшін тиесілі елдерді ынтымақтастыққа шақыруымызды жалғастырамыз, дейді Қытай сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Қинғанг. Атап айтқанда, ресми Бейжің Үрімжідегі ұлтаралық жанжалды жоспарлады деп дүниежүзілік ұйғыр конгресмен оның ақшта тұратын президенті Рабия Қадырды айыптайды. Алайда Рабия Қадыр бұл айыпты нақақ айып деп сипаттады. Оның атап көрсетуінше, Қытайға үстемдік еткен коммунистік биліктің ондаған жыл бойы жалғасқан репрессиялық саясаты Шыңжаңдағы ұлтаралық жанжалдың бірден бір себебі болып табылады.
Тынышланығыны яхшы. Әр ішкі тарап өзінің тұтуағыны яқшы. Қытай өкіметі...
Мен екі жақты да ұстамдылық көрсетіп тыныштық болады деп үміттенемін. Сонымен қатар, мен Қытай өкіметі жергілікті халықты адастыратын, алдайтын бір жақты хабар беруін доғарады. Наразылықты күшті басуын қойып, халықтың талап тілегіне құлақ түреді, сөйтіп тыныштық пен тұрақтылық орнайды деп үміттенемін. Қытай шенеуніктері көп адамды өлім жазасына кесетінін және одан да көп кісінің түрмеге жабатынын мәлімдеді. Алайда мұндай іс-әрекет ол аудандағы ахуалды іс жүзінде өршіте түседі деп мәлімдеді дүниежүзілік ұйғыр конгресінің президенті Рабия Қадыр.
Рахмет, Сұлтан Қанұлы. Сонымен қатар, қазақстандық ұйғырлар қауымы да Шыңжаңдағы қақтығыста қаза болған азаматтардың әруағына құран бағыштап ас берген екен. Бұл туралы хабарды қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық ұйғырлар қауымы Шыңжаңдағы қақтығыста қаза болған азаматтардың әруағына құран бағыштап ас берді. Шілденің 10 күні Алматы қаласындағы ұйғырлар көп шоғырланған Дружба ықшамауданында өткен азалы шараға жүздеген адам қатысты.
Жиында Қазақстанның ұйғыр жастарының одағы мен ұйғыр мәдени орталығы және ұйғырлар қауымдастығы Үрімжідегі жағдайға әлемдік қауымдастықтың араласуын сұрап, халықаралық құқық қорғау ұйымдарының атына үндеу жолдады. Тақырыпты осы жиынға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы Алматыдан тікелей эфирге телефон арқылы баяндап бермек. Мақпал?
Иә, Талғат.
Мақпал, бұл жиынға азалы шараға жүздеген адам қатысса, ол кімдер және солардың арасында жергілікті билік өкілдері болды ма?
Иә, Талғат, жиынға Қазақстандағы ұйғыр диаспорасынан бөлек жергілікті әкімшілік өкілдері де қатысыпты, бірақ біз олардың ешқайсында кездестіре алған жоқпыз. Қазақстанның ұйғыр жастар одағының төрағасы Әбдірашид Турдиев Қытайда ұйғырларға жасалып жатқан зорлықтың әділетсіз екенін айтып, бұған Қытай үкіметінің жол бергеніне наразылық білдірді.
Үрімшідегі қанды оқиға аяусыз басылып жаншылды. Бүгінгі таңда онда жаппай ұйғырларды жазалау үрдісі жүріп жатыр. Біздің қолымыздан келетін жалғыз нәрсе бұл ақпарат құралдар арқылы көпшіліктің халықаралық қауымдастықтың аталмыш мәселеге назарын аударту, Қытай билігінің жүргізіп отырған геноцидтік саясатына тосқауыл қою жолында барлық мүмкіндікті пайдалануын сұрап отырмыз.
Ал ұйғыр диаспорасының өкілі Махмұт Әбдірахманов болса, Үрімшідегі жағдайды тек ұйғырлардың басына түскен трагедия емес, түркі халықтарының ортақ қайғысы деді.
Біз бәріміз білеміз, Синьцзянда, Қазақта, Қырғызда, Өзбекте, тағы басқа түркі халықта тұрады. Әрине, арпалыста жаңағы трагедиялы жағдайларда жалғыз ұйғыр емес, басқа ұлттың өкілдері де бар шығар деп ойлаймын.
Талғат?
Мақпал, ұйғырлар қауымдастығының бұл жиынына өзге де ұлттардың өкілдері қатысып өз пікірлерін ортаға салды ма?
Аталған жиынға Қазақстандағы негізгі ұлт өкілі қазақтар да қатысып, қайғылы оқиғаға өкініштерін білдірді. қоғам қайраткері Хасен Қожахмет Қытай билігінің аз ұлттарға жүргізіп отырған саясатын да сынады.
Енді қарап отырсақ әлемде 21-ші ғасырға аттап отырып, әлі де Қытай империясы орта ғасырдағы тәсілдерін қолданып отыр. Қырып жою тәсілдерін, айуандық, жабайылық тәсілдерін қолданып отыр 21-ші ғасыр бола тұра.
Талғат?
Мақпал ұйғырлардың бірқатар ұйымдары осы жиында бірлесіп қабылдаған үндеуінде не айтылған екен?
Әлемдік қауымдастыққа бағытталып отырған үндеуде Қазақстандағы ұйғыр диаспора өкілдері Үрімшідегі оқиғаға қатысты қатты алаңдаушылық білдіріп отырғанын жеткізеді. Олар аталмыш оқиғаны экстремизм, сепаратизммен байланыстырып отырған ресми Қытай билігінің мәлімдемесін жоққа шығарады. Өздерінің тарихи отанында тұрып жатқан ұйғырлар бүгінгі таңда жаппай ассимиляцияға ұшырап жатыр. Оларға жоғалу қаупі төнуде. Ұйғырларға террорист, сепаратист секілді жалған ат тағу үрдісі олардың алдағы уақытта да бейбіт өмір сүреді деген үмітімізді жоғалтады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жасап отырған әрекеті халықаралық нормаларды бұзып отыр. Біз Қытай билігінің алдағы уақытта жасайтын күш көрсетулеріне тосқауыл қою жолында барлық мүмкіндікті пайдалануларыңызды сұраймыз. Аталмыш трагедиялық жағдайға қатысты тәуелсіз халықаралық тергеу жүргізуге ұйытқы болуларыңызды сұраймыз делінген олардың үндеуінде. Талғат.
Рахмет, Мақпал. Құрметті тыңдаушы, қазақстандық ұйғырлар қауымы Шыңжаңдағы қақтығыста қаза болған азаматтардың әруағына құран бағыштап ас берген екен. Жүздеген адам жиналған азалы шара туралы соңғы ақпаратты Алматыдан тікелей эфирге тілшіміз Мақпал Мұханқызы жеткізді.
Шыңжаңдағы жағдайға қатысты хабарымызды одан әрі жалғастырсақ, Үрімшідегі қақтығыстар кезінде қазақстандық бір азамат басынан жараланып ауруханада жатыр деп хабарланды Қазақстанның сыртқы істер министрлігі. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша, дәрігерлер дәл қазір бұл азамат жол жүруге жарамайды деп отыр. Министрліктің мәліметіне қарағанда, Үрімшіде зардап шеккен азамат Семей облысының тұрғыны, бірақ аты жөні туралы мәлімет берілмей отыр.
Ресми Бейжің Шыңжаңда қақтығыс барысында 156 адам қаза болып, мыңнан астам жараланған хабарлаған болатын. Алайда Дүниежүзі ұйғырлар конгресінің төрайымы Рабия Қадыр Үрімжіде 400-ден аса адам қаза болған деген мәлімет таратты. Көршілес Шыңжаңдағы қақтығыстар қазақстандықтарды да алаңдатып отыр. Жергілікті халықтың пікірін әріптесім Ләйлім Ахметжанқызы сұрап білген еді. Енді сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Алматы тұрғындарының көбі Қытайда болған жағдайға қатысымыз жоқ болғандықтан мән берген жоқпыз деген пікір білдірді. Дегенмен Барша Гүл есімді келіншек теледидардан алғаш көрген уақытта түсінбей қалғанын айтады.
Мен жуырда ғана білдім. Оказывается, вот какие-то полицейские раздирают вот китайцев пен ұйғырларды.
Арқарай Барша Гүл өз сөзінде былай деді. Мен басында түсінбей қалдым. Мүмкін әйел тұрғындарды мазақ еткен шығар деп ойладым. Бұны бейбіт жолмен шешуге болатын еді ғой. Ол дұрыс емес әрине. Бұл мәселені жоғарғы жақта отырған адамдар шешіп беруі керек. Кез келген мемлекеттің басшысы бар және адамдардың конституциялық құқы бар. Сондықтан Қытай үкіметі ұйғырларға қатысты бір шешімге келуі керек. Келесі сұхбаттасымыз Қанат есімді азамат, ұйғырлар Қытайда тұрып жатқанымен Қытай азаматы болғандықтан жергілікті үкімет олармен санасу керек еді дегенді айтады. Оның ойынша осылай болғанда мұндай қантөгіс орын алмаған болар еді. Сонымен қатар ол Қытайдағы жағдай түзеледі деп үміттенетінін жеткізді.
Біріншіден намыс қой ол бәріне қымбат нәрсе. Сізде де мысалы намысыңыз бар, сізде біреу келіп сөйтіп айтып жатса, сізден қарап тұрмай содырсыз ба? Сол жұмбақ нәрсе ғой ол. Қорқыныш ой келеді ғой, неге қорқыныш сезім келеді ғой, қалай болсын да мүмкін емес қой деп. Мысалы өмірге адам болғаннан кейін кешірімді болу керек қой. Мүмкін бәрі ошым өзінің орнына келетін шығар деп ойлаймын, тоқтатса екен деп ойлаймын соны. Енді олай болмайды ғой адамды қорлау. Ол Қытайдың өзіне де байланысты ғой, мысалы билікті ұстап отырған кісіге байланысты ғой.
Балжан есімді келіншек ұйғырлардың Қытай мемлекетінің саясатына көрсеткен қарсылығын қостамайды. Ол Шыңжаңдағы ұйғырлар Қазақстандағыдай мәдениетті түрде көшеге шығып, 30-40 минут тұрған соң қайтып кету керек еді деп санайды.
Қытай жеңе ала ма? Қытай да халық, олар да халық. Енді оның шыдап жүруге болмайды. Қытай бешараның да көркін жақсы қазақ қой енді шамалы. Өлтірістің керек жоқ қой. Жазып қой, мынау маған ұнамайды деп іліп қой көшеге. Үйге неге тиесің? Магазин мысалы, біреудің магазиндерін талқандап отыр енді мысалы. Ол бешара неге талқандайды ол оның еңбегі ғой оның. Магазиндерді талқандап отыр. Магазин ол оңайлықпен келген жоқ ол бешараларға. Оны охранять етіп өзі тұрған бір әйелдер бешара ол әйелдерді ұрып соғып тартып алып жатыр. Ол қандай мәдениеттілік? Сен ұнамады ма? Плакатыңды іл, қолыңа ал, шық көшеге. Мирно істе.
Есімін айтудан бас тартқан бір тұрғын ұйғырлардың бас көтеруі дұрыс емес дегенді айтады. Алайда ол Қытайдағы ұйғырлардың құқықтары қаншалықты аяққа тапталып жатқанынан бейхабар екенін жасырмады.
Кейбір қазақтар өзімсіз мен біздерде онда жүргеннен кейін қазақпыз ба Қытаймыз ба долбур не написано. Солай емес ұрып кетуі мүмкін ғой. Көрмеді ана Қытайдың қыздары ғой көрмейсің бе түрлі айтты сен Қытайдың қызымын ұйғырдың қызын білмейсің. По телевизору ауыздары қан қан кетіп жатыр Қытайдың қызы көріп отыр ғой. Именно ұйғырлар жаңағы тек талпашылар қолдарында нелер дейді Қытайлар көріп қалды тек әйел болсын ол. Бала болсын, кім болсын деп ұрып соғып өлтіріп жатыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Алматыда ұйғырлар қауымдастығы Қытайдағы қақтығыстарда құрбан болғандарға арнап азалы жиын өткізді.
Сыртқы істер министрлігі Үрімжідегі қақтығыстарда Қазақстанның бір азаматы зардап шеккенін хабарлады.
Қытай билігі Шыңжаң аймағында мешіттерді жабуға нұсқау бергеніне қарамастан кейбір мешіттер жұмысын тоқтатпады.
Үлкен сегіздік елдері алдағы 3 жылда кедей елдердің ауыл шаруашылығын дамытуға 20 миллиард доллар бөлетін болды.
Мьянмада демократияшыл партияның жетекшісі Аун Сан Су Чидің соты қайта жалғасын тапты.
Ақша әскер шоғырлаған өткен аптадан бері Иракта қақтығыста 20 адам қаза тапты. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бір сағаттық бағдарлама барысында алдағы уақытта қамтылатын хабарлардың тақырыптарымен таныстырып өтсек.
Жұма күні Тентек шахтасының кеншілері жер астында наразылық шараларын бастады. Шахтаға қоғамдық ұйым өкілдері жіберілмеген.
Ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары Уильямс Бернс Астанада Қазақстанның Еуропалық қауымдастық және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қатысты оң пікір білдірді.
Қазақ-өзбек шекарасын бұзғаны үшін ұсталып, Нүкісте сотталған 20 шақты қазақстандықтың біреуі елге оралмады. Серіктестері болса, Иван есімді бұл азамат сол елде қайтыс болғандығын айтып отыр.
Шаңырау оқиғасына 3 жыл дүбірлес бойынша сотталғандардың бірі Танашевтің туыстары оған түрмеде қысым көрсетіп жатқанын хабарлады. Осы және өзге тақырыптарды Азаттықтың бағдарламасы барысында тыңдайтын боласыздар.
Сонымен ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды дамыта отырсақ, Қарағанды облысында Металл Сил Теміртау кәсіпорнына қарасты Тентек шахтасының кеншілері шілденің 10 күні таңғы сағат 6-да түнгі ауысымнан жоғары көтерілмеген. Кеншілер кәсіпорның басшылығына наразылығын осылай білдіріп отыр.
Сонымен қатар шахтаға қоғамдық ұйымдардың өкілдері жіберілмеген. Шахтинск қаласындағы жағдайға байланысты тілшіміз Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдаңыздар.
Жұма шілденің 10-ында таңғы сағат 6-да Тентек шахтасының кеншілері түнгі ауысымнан жоғары көтерілмеген. Осылайша олар наразылық акциясын өткізбек болған. Оқиға орнына барған облыс әкімі Нұрлан Нығматулин, ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының бас директоры Франк Паннер шахтаның бетіне шыққан шараны ұйымдастырушы кеншілердің өкілдерімен келіссөздер жүргізуге кіріскен екен. Шахтаның территориясына бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері жіберілмеді. Алайда соңғы ақпараттарға қарағанда, жұма күні түстен кейін барлық кеншілер шахтадан шыққан көрінеді. Кеншілер отбасы деп аталатын қоғамдық бірлестіктің жетекшісі Наталья Талилова да кеншілермен кездесе алмағандығын айтып отыр.
Тентекская шахта остановилась. Бригада не спустилась. Какая бригада, во сколько, не знаю. Потому что я ездила на Тентекскую шахту 2 раза, меня туда не пропустили.
Ал екінші рет барған кезде компания әкімшілігі барлық жағдай бақылауда. Кеншілермен келіссөздер жүргізіліп жатыр деп тағы да кері қайтарып жіберген екен.
Сказали, обстановка нормализировалась. Четверо человек делегацию от шахтеров послали с Бергоязовым, а остальные спустили в шахту и работают. Насколько эти сведения правильно, я не знаю.
Дәл осы жұма күні түстен кейін ArcelorMittal Теміртаудың баспасөз қызметінің өзінің арнайы таратылған мәлімдемесінде Тентек шахтасының бірқатар жұмысшылары үшінші ауысымнан кейін жоғары көтерілмегендігін растаған еді. Алайда олардың саны қанша және қандай талаптар қойылғандығы туралы айтылмай қалды. Қазтаг ақпараттық агенттігінің мәліметіне қарағанда кеншілер бригаданың құрамын қазіргі 30 адамнан 40 адамға дейін көтеруді, қауіпсіздік мәселелерін дереу шешуді, сондай-ақ кеншілердің еңбекақысын қайта қарауды талап еткен. Жұма шілденің 10-ы кешке көмір департаменті баспасөз хатшысы Николай Кудряков хабарласқанымыз да қазіргі таңда келіссөздер жүргізіліп жатыр дегеннен басқа ешқандай ақпарат ала алмадық.
Я знаю, что там заседает вот эта комиссия примирительная или согласительная, я точно не помню, как она называется. Я тоже не знаю, я вот только получил, что они сели, начали переговоры.
Ал келіссөздердің нәтижесі туралы қандай да бір мәлімет алу мүмкін болмады. Келіссөз жүргізген компания өкілдері мен кеншілердің телефондары жауап бермеді. Соңғы ақпараттарға қарағанда, жұма күні болған наразылық шарасы туралы компания басшысы үнділік миллиардер Лакшми Миттлда хабардар етілген екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық бағдарламасы басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезінде өзіне міндеттеме алған демократиялық реформалар бойынша оң нәтиже көрсете алады. Қазақстан президенті Назарбаевпен өткен келіссөздерден кейін ақш мемлекеттік хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Уильям Бернс осындай мәлімдеме жасады.
Қазақстандық сарапшылар болса, ақшты демократиялық үдерістерден көрі Қазақстанның мұнай-газ ресурстары көбірек толғандырады деп отыр. Бұл туралы толығырақ сандық тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Назарбаев пен ақшының мемлекеттік хатшысының көмекшісі арасындағы кездесу жабық есік жағдайында өтті. Уильям Бернс Қазақстан президенті Назарбаев пен және сыртқы істер министрі Тәжинмен кездесті. Бірақ бұл кездесулерді ақпараттандыруға тек Қазақстанның мемлекеттік екі телеарнасы ғана Қазақстан мен Хабар шақырылды. Онда да тек қысқа хаттамалық түсіруге рұқсат етілді. Өзін оппозицияға жатқызатын жергілікті саясаткер Зәуреш Батталованың ойынша бұл күдік туғызады.
Түрде әңгімелескені күдіктендіреді. Мына Америка тек қана экономика, энергетика, әсіресе мына мұнай саласын ғана әңгімелеп, сондай ғана жұмыс жасаса, бұл осы мемлекетте Америкадан бастап екі стандартпен пайдаланады деп тура айтуға келеді.
Ал Астанадағы ақш елшілігінің баспасөз қызметкері Мариана Курносованың мәліметінше, журналистерге ақш өкілі тек президент резиденциясында шықты. Себебі сапар уақыты тым тығыз болды, деді ол. Бірақ ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары Уильям Бернстің сөзіне сілтеме жасаған ол, кездесуде Ауғанстан жайлы, энергетика жайлы және Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі талқыланды, деді. Менің ойымша ұйымға төрағалық ету республика үшін көшбасшылығын көрсетудің және Қазақстан міндеттем алған демократиялық өзгерістер мен реформалар бойынша ілгерілікті көрсетудің мүмкіншілігі болады, деді Курносова Бернстің сөзіне сілтеме жасап.
Председательство Казахстана в ОБСЕ в следующем году. Я думаю, что это будет отличная возможность для Казахстана продемонстрировать свое лидерство и все те продвижения, которые были достигнуты на пути демократических преобразований и реформ, по которым Казахстан взял обязательства.
Еске салсақ, Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин 2007 жылы желтоқсан айында Мадридте Қазақстанның ұйымға төрағалық етуіне орай елдегі халықаралық талаптарға қайшы келетін адам құқығына қатысты заңдар өзгертіледі деген уәде берген. Ал Астанадағы Еуразиялық университет ұстазы саясаттанушы Рабиға Байымбетованың пікірінше, осы сапарда ұйымға төрағалық ету мәселесі қаралды, бірақ ақш Қазақстанға бірнеше талап қойған болатын. Біріншіден, адам құқығының сақталуы, демократиялық реформалардың қағаз жүзінде емес, іс жүзінде жылжуы, қоғамдағы бай мен кедей арасындағы ірі қайшының болмауы және оппозиция мен бақтың еркін жұмысы сияқты талаптар қойылған, деді саясаттанушы Байымбетова.
Демократические реформы продвигались, чтобы они не были на бумаге, а были на самом деле.
Ал Филадельфиядағы сыртқы саясат институтының басқарма мүшесі Дэвид Лактерхенттің ақшының Қазақстанға әсеріне арналған еңбегінде ақш Қазақстанды таяу шығыстағы мұнайға балама ретінде қарастырып отыр, делінген. Саясаттанушы Байымбетованың айтуынша да саяси сауда Қазақстан үшін тиімді шешілуі ықтимал. Өйткені ақш аймаққа, әсіресе Қазақстанға қызығушылық білдіреді. Себебі мұнда энергетикалық ресурс мол, дейді саясаттанушы Рабиға Байымбетова. Ал Астанадағы ақш елшілігінің баспасөз қызметі Мариана Курносованың мәліметінше, бұл сапарда энергетика мәселесі де талқыланған. Және Уильям Бернс жергілікті азаматтық қоғам өкілдерімен де кездесуге тиіс, деді ол. Бірақ ақштың Орта Азиядағы геосаяси қызығушылықтары Ақ үйді Қазақстандағы адам құқықтарының сақталмауына көз жұмғызды, дейді кейбір саясаттанушылар. Қазақстандағы адам құқықтары мәселесі талқыланғанымен, Америка жағы демократиялық дәстүрлері жоқ мемлекетте адам құқықтары мәселесі дамыған еуропалық елдердегідей дереу өзгеруі мүмкін емес деген пікірін әлдеқашан білдірткен, дейді олар. Оппозициялық саясаткер Әміржан Қосановтың ойынша, ол ақш өкілдерінен көп нәрсе сұрамайды.
Қазақстан ОБСЕ-нің алдында сайлау туралы өзінің әділдік принциптерін ұстанатынын мәлімдеді. Сол мәлімдеуіне ОБСЕ-нің мүшесі ретінде ықпал жасау ғана.
Ресми мәлімет бойынша саясат пен заңдардың сыртында ақш Қазақстан мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының себетіндегі барлық үш сала бойынша жұмыс істейміз, деген. Ол қауіпсіздік, экономика және демократиялық құндылықтар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Құрметті тыңдаушы, сіздер Азаттық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек. Азаттық бағдарламасы сіздерге арналады, құрметті тыңдаушы.